Äripäeva raadio. Äripäeva arvamusliider.
Tere! Taas on töönädal lõppenud ja eetris Äripäeva arvamusliider. Sel korral peatume kolmel põletaval teemal. Esmalt võtame kaugekõne Moldovasse, kus riigi endine peaprokurör Lavly Perling selgitab, miks justiitsminister Kalle Laaneti ja Perlingu ametijärglase Andres Parmase tüli niivõrd ohtlik on. Saate teises pooles peame joogitootja Ale Koki juhi Jaanus Vihandiga maha vaidluse selle üle, kas ja kellel on tarvis suhkrumaksu, ning lõpetuseks läksin küll aga ettevõtlus kõrgkooli Mainor, mille rektor Andrus Pedai on mures riigi tahtmatusele kõrgkoolidesse välis üliõpilasi lasta. Aga esmalt Laaneti Parmase avalik tüli. Mis oleks punnseisu lahendus? Eestit on tabanud paras justiitskriis, mida küll ekslikult raamistatakse siin ka kohati sellise võimude lahususe rikkumise kontekstis, olgugi, et prokuratuur kuulub tegelikult justiitsministeeriumi alla. Me räägime siis mõistagi Kalle Laanetist ja Andres Parmasest, aga kuna teie, Lavly Perling, olete parasjagu hoopis Moldovas, siis looks korraga võib-olla perspektiivi ja räägiks põgusalt ka sellest, millega Euroopa tervikuna silmitsi seisab, et meie kõigi huvi on ju tegelikult, et nii Moldovast kui ka Ukrainas saaksid sellised toimivad õigust riigid, kui hästi see neil praegu välja tuleb?
Moldova ja Ukraina mõlemad pingutavad. Nad pingutavad selle nimel, et see tuleks hästi välja. Kui vaadata kas või neid teekaarte, mis on ette joonistatud Euroopa Liidu poolt Ukrainale ja Moldovale, siis on näha, et mõlema riigi puhul just nimelt see õigusriigi kontekst võtab hästi suure osa. Ehk siis oodatakse neilt reforme ja selle nende reformide eesmärk on väga selgelt läbipaistvus, korruptsiooni vähesus ja kindlasti ka selline süsteemi efektiivsus. Et mina mõlemas riigis toimetan sellises protsessis, nagu seda on vetting, ehk siis selline kontrolliprotsess, mis tegeleb kõige kõrgemate justiitsametnike kontrolliga. Et ühel poolt siis on see selline Zelenski määrus Ukrainas ja Moldovas on, oleme me parlamendi poolt nimetatud. See tähendab tegelikult mõlemas riigis sellist komissioni, kus on kolm rahvusvahelist, kolm siseriiklikku eksperti. Et, seda siis rahastavad doonorid, USA, Euroopa Liit, et öeldakse, et me oleme sõltumatud eksperdid. Me ei ole ühegi riigiga seotud ja meie ülesanne on seda kontrolli läbi viia. Ja miks seda tehakse? Seda tehakse nendes riikides sellepärast, et tajutakse, et nad ei ole ise oma korruptsiooniga hakkama saanud. Ehk see õigussüsteem on selline suletud, kinnine, et kui te kuulate Moldovas või Ukrainas tänavatel tehtud küsitlus inimestega, siis nad ei usalda oma süsteeme. Kui nad ei usalda oma õigusriiki, siis nad ei usalda riiki. Nii et seis ei ole kiita, aga see, mida ma näen, ma olen ikka öelnud, olgu see Eestis, Ukrainas või Moldovas, et selleks, et olla sellises korruptsioonivastases võitluses edukas, on vaja kolme lihtsat asja. On vaja poliitilist tahet, tõhusat seadust ja motiveeritud võitlejaid. Ja kui minu käest nendes riikides küsitakse, et kuidas see Eestis õnnestus, siis ma olen alati öelnud, et seal oli omakorda kolm olulist aspekti. Esiteks need samad majandusreformid, et me puhastasime oma majanduse ära, et investeeringuid said riiki tulla. Teine oli see, et me kehtestasime õigusriigi päriselt. Väga selgelt meil ei tekinud puutumatuid, loomulikult erastamisel oli ka meil segadust. Aga majandusreformid, õigusriik ja kolmas, et meie riigid juhid olid ilmselt piisavalt targad, võib-olla ise noored, et usaldati noori. Et ma julgen rääkida siin meie vormis, olles 90. keskpaigas alustanud riigi teenimisega. Et meil polnud kogemust. Küllap me mõnes asjas olime rumalad ka ja tegime vigu. Aga me teenisime oma riiki sellepärast, et me tahtsime seda ehitada. Ja see on see, mis võib-olla nagu Ukrainas ja Moldovas, ma julgen öelda, nüüd hakkab kohale jõudma. Et ma näen, et järjest rohkem nad usaldavad neid inimesi, neid noori, kes tõesti tulevad ja tahavad oma riiki üles ehitada.
Kui ma luban endale nüüd sellist natuke ülevõlli võrdlust, siis see, millest me nüüd rääkima hakkame, kõlab natukene nagu see sama 30 aasta tagune aeg, et justiitsminister ja peaprokurör on omavahelt avalikult tülis. Siin juba räägitakse mingist uutsorti lindiskandaalist seoses peaprokuröri vihjega, et on vestlusi oma ministriga siis mingit moodi talletanud. Et kuidas teie seda asja praegu näete üldse?
Kõige kurvem on see, et see ei olegi ülevõili võrdlus. Et ta on piinlik ja kui alustada võibolla sellest lahendusest, siis selge on see, et kahjustada on saanud kõige olulisem asja õigusriigi puhul, see on usaldus. Usaldus nii süsteemi kui inimeste vahel, usaldus nende inimeste vahel. Et kui mõelda, et mis see lahendus on, siis minu mõelest on ainult üks lahendus, et vastutustundlik on täna mõlemal mehel tagasi astuda. Et kahjud ei suureneks ja tõesti oleks võimalik see usaldus taastada.
Kui me vaatame sellesse loosse sisse ja võibolla sellisem kõige, no vähemasti kõige sellisem paljastavam käsitlus on seni ilmunud Eesti Ekspressis, kust jäi küll pigem mulje, et prokurörid ise laiemalt on väga mures sellepärast, mida siis minister teinud on või kui sügavalt ta on prokuratuuri töösse sekkunud, et kui te meenutate oma peaprokuröri aegu, aga ka varasemat karjääri, et kas see, mida Kalle Laanet teinud on, on vähemasti selle ulatuses, mida me avalikult teame, kas selles on midagi nii eriskummalist, et see, mis praegu toimub, paneb ka ministri sellisesse valgusesse, et ta on oma, ütleme, selliseid võimuvolitusi kuidagi selgelt ületanud?
Ma lugesin ka seda artiklit ja noh, poliitikuna oleks mul täna väga lihtne öelda sellises situatsioonis, et jaa, muidugi hirmus lugu. Luen seda väga rahulikult külma peaga ja päris lõpuni ei saa aru, milles on probleem, sest kõige tähtsam on see, et kuidas nagu peaprokurör riigis on oma rolli määratlenud. Et noh, paratamatult ma pean rääkima mina vormis, et kui ma mõtlen prunksi öö peale, ma mõtlen saabumata kriiside peale, ma mõtlen nende olukordade peale, kus tegelikult on unustatud kord riigi finantsüsteem, kord mõni muu väga oluline riigi toimimise aspekt, siis ma pean tunnistama, et minu jaoks on olnud västi selge, et peaprokurörina on minu ülesanne seistagi seal vahel. Punkt üks on ta ühelt poolt ministritele, nendele, kes riik juhivad ja demokraatlikus riigis juhivad riiki ministrid. Peaminister, ministrid. Sellist infot, et nad saaksid teha targa riigi juhtimise kohaseid valikuid. Nad peavad teadma, neil peab info olema. Ja teistpidi olen ma alati tajunud, et minu kui peaprokurör roll on kaitsta alati prokuröre ja kriminaalmenetlusi kõik võimalike selliste poliitiliste, sest et tõmbe, tuulte, arvamuste, emotsioonide ees. Need nooled peavad minu sisse pidama jääma. Ja see tähendabki seda, et sa pead suutma alati usalduslikult ministritega rääkida. Ma loen neid lugusid ja ma saan aru, et minister on palunud kiirendada mingeid menetlusi. No alati tahavad ministrit kiiremini. Et ma kardaks hetke, kui minister ütleb, et Eesti kriminaalmenetlusega teda ei huvita enam, kui kiired menetlused on. Loen seda, et peab teise riigi peaprokuröriga rääkima. Absoluutselt elementaarne, et peaprokurör räägibki teise riigi peaprokuröridega, kui see lähtub minu riigi huvidest. Ja võibolla selle loo nagu, minu jaoks nagu suur küsimus on kogu aeg see, et võibolla midagi, mida ma ei näe, mida ma ei tea. Võibolla nendes, kuidas oli peaprokurörid talletatud materjalides on midagi, ju, mida me keegi ei tea. Või ma, kui ma loen, et minister on küsinud kohatud küsimusi. Ma olen olnud ju väga palju erinevaid ministreid juhtiva riigiprokurörina ja peaprokurörina. Suhelnud erinevatel inimestel on erinevad stiilid. Keegi küsib hästi palju küsimusi, keegi vähe küsimusi. Peaprokurör on see, kes kehtestab, millele vastatakse, kuidas vastatakse. Ehk täpselt nii ma seda lugu näen, aga mis on nagu tõsine lugu on see, et miks ma nagu julgengi öelda, et siit on ainuke tee nagu see, et astutakse tagasi ja püütakse võimalikult kiiresti taastada, sest kas te kujutate ette, kui täna toimuvad mingid päris kriisid ja meil on vaja, et peaprokurör ja justiitsminister oma vahel nagu väga usalduslikult suhtleks, sest fakt on see, et nende ühine ülesanne on seista Eesti õigussüsteemi eest. Ja see ei ole tänases olukorras see, mida ma loen meediavahendusel ju võimalik.
Parmase suhtes on algatatud teenistuslik järelevalve, ehk siis tundub, et vähemasti üks mees ühel või teisel viisil oma ametist lahti saab. Kas see menetlus on nüüd mingit sorti ministri karistusretk või kuidas seda nii-öelda järgmist etappi siin tõlgendada?
Seda ei ole üldiselt Eestis tehtud, et see on, noh, mida ma olen ka julgenud öelda, et kui ma olen öelnud, et minister on nagu saamatu olnud, siis mul tundub, et see saamatus tähendab seda, et ta ei ole selle probleemiga enne tegelenud, ta ei ole seda probleemi enne näinud või siis piisavalt tõsiselt võtnud. Ega noh, kui on vaja kontrollida ja järelevalvet teha ja ongi selline tunne, siis seaduses selline sätte on olemas, et ega ta ei ole ju hea märk, aga jällegi, et küsimus on, et millest ja ma julgen väita, et ta tegelikult ongi täna nagu nõrkuse märk õigusriigi toimimisest, et institutsioonid, mis peavad tegelikult koos seisma Eesti õigussüsteemi eest, ei seisa. Ja mis on nagu, noh, võibolla jällegi üks mõtlema panev lugu on see selline noh, poliitilise sekkumise määr, et kus ma väidan, et see kindlasti on nagu peaprokuri ülesande seista selliste sekkumiste vastu, aga kui, ja noh, ma ei taha kindlasti ka öelda, et seal ei ole seda olnud, et, aga kui on olnud, siis kas te kujutate ette, et ma, noh, kui peaprokurör tajub, et minister esitab ebakohaseid küsimusi, siis see on nagu tõsine süüdistus, et see tähendab seda, et kas on mängus omakasu, kas on mängus isiklikud huvid, erakondlikud huvid, siis mida sa peaprokurina selles olukorras teed, kui sa päriselt mõtled, et minister esitab ebakohaseid küsimusi, noh, siis sa lähed kaitsepolitseisse annad sellest teada. Sellepärast, et see on jällegi riigi seisukohalt ülioluline. Et sellepärast on seal hästi palju küsimusi, millest ma lõpuni aru ei saa, mis oli mõtlema põnev, et kui alguses see tundus, et on selline Andrese ja Kalle tüli, pärast tuli peaprokurör ja justiitsministri tüli, siis noh, päris nagu huvitav oli kuulata, kuidas ühel hetkel muutus hoopis opositsioonierakonna juht Urmas Reinsalu selliseks prokuratuuri pressi esindajaks. Ja see on nagu selles mõttes väga tõsine teema, et see on ju üldiselt teada justiitsüsteemise laiemalt, et Parmase peaprokuröriks tõi Urmas Reinsalu. Et siin tuleb vaadata sellele asjale nagu tõsiselt otsa, et mis on päriselt selle loo taga.
Mis see hea lahendus selles mõttes nagu suuremas plaanis oleks, et te ütlesite, et mõlemal mehel oleks tegelikult mõistlik tagasi astuda ja kui me mõtleme sellise õigussüsteemi usaldusväärsuse suhtes, siis on tegelikult raske vastu vaielda, aga kas me peaksime vaatama seda praegu kahe isiku, kahe mehe vahelise tülina või on siin mingi põhimõttelisem konflikti koht ikkagi ministri ja peaprokurori vahele ka sisse kirjutatud, mis nüüd on siis lõpuks nii-öelda lahvatanud või lõkkele löönud?
Sellele küsimusele saabki vastata, kui kogu see lugu on võetud kildudeks lahti. Et millest kogu selline infooperatsiooni moodi lugu algas, miks ta algas, et mis kellegi roll oli, kes kellega suhtles, kes kuskilt juhiseid või nõuandeid sai ja siis saab sellele küsimusele vastata. Sest täna on näha selline pinnapealne osa, aga see sügav osa, ma arvan, on veel ühiskonnale nähtamatu, mille poolt ma kindlasti olen, et ma väga loodan, et ajakirjandus vaatab sellele asjale sügavamalt sisse, esitab ka neid kõige raskemaid küsimusi. Sest noh, põhimõtteliselt, noh, mina panen tõesti käe südamele, ütlen, et ma olen 24 aastat ju teeninud õigussüsteemi. Ja mäleta ühtegi lugu, kus poliitiline võim oleks päriselt sekkunud õigussüsteemi. Mitte ühtegi lugu ei mäleta. Ma olen pidanud rahvusvahelisel areenil selle kohta kõnesed ja olnud oma riigi üle hästi uhke. Ja nüüd tekib küsimus, et kui see nüüd järsku juhtus, miks see juhtus siis ja kas see juhtus?
Nii et see lugu ei ole kaugeltki lõppenud ja näis siis kumb kauem vastu peab ja mis sellest pildist laiemalt edasi saab, aga eks ma saan ka tõepoolest siis siin üleskutsele vastata ja öelda, et ajakirjandus kindlasti sel teemal kätt pulsi peal hoiab, aga Lavly Perling, aitäh selle intervjuest.
Aitäh!
Te kuulate Äripäeva arvamusliidrit, mina olen Indrek Lepik. Suhkrumaks või kitsemalt limonaadimaks on raputanud avaliku arutelu nii, nagu tegi seda viimati aastate eest alkoholiaktsiisi järsk tõstmine. Tartu joogitööstus Ale Kokk juht Jaanus Vihand on veendunud, et tervishoiuga on seal kõigel vähe pistmist. Riik tahab lisalt kassat täita.
on reede hommik ja me istume siin Tallinna kesklinna lähistel. Ka teie olete Tallinnasse tulnud, kas lobitegevust tegema, et muidu pole äkki põhjusselt Tartust pealinna samme seada?
See on jah huvitav küsimus tegelikult. See on teema, mida ma olen päris mitu korda mõelnud kuskil konverentsil lava peal isegi mainida. Et inimesed, kes Tallinnas põhiliselt töötavad, kelle põhikoht on Tallinnas, nad tegelikult ei taju seda, kui palju rohkem peavad ringi sõitma näiteks nende ettevõtted töötajad, kes Tallinnas ei ole. Ja noh, on ka selline ütlus, mida me siis Tartu ettevõtted on naljatades ütleme, et teekond Tallinnast Tartusse on palju pikem kui Tartust Tallinnasse. Vähemalt niimoodi tundub, kui inimeste vestusi või koosolekut kokkuleppimisi kuulata. Me oleme päris tihti jah Tallinnas oma tiimiga. Meil on siin väga palju asju ajada. Täna me istume meie reklaamiagentuuri ja strateegilise partnerikontoris. Tallinnas on väga palju partnerid, kellega asju ajada. Tallinnas on väga palju ametkondi, kellega asju ajada. Nii et Tallinnas tuleb päris tihti käia küll. See nädal olen mina siin juba siis täna kolmapäevast saadik Tallinnas. Jah.
Tundub, et see suvi jääb praeguse seisuga viimaseks, kus nii-öelda odavat limpsi veel müüa saab sellepärast, et valitsuses on tundub ikkagi suuresti konsensus saavutatud selle üle, et suhkrumaks või siis kitsendatult limonaadimaks on tulemas. Äripäev on ka juhtkirjas sellele tegelikult toetust avaldanud. On selge, et toidutootjad ja eriti joogitootjad nagu Ale Kokk kindlasti ei ole selle taga. Siin on väga sellised otseseid argumente ja ka kaudsemaid ja kui me võtame võibolla alustuseks selle, et valitsuse ja ka terviseministri sellises argumentatsioonis käib läbi tervis on see, mis läheb paremaks, laste tervis läheb paremaks, siis te vaidlete ikkagi sellele väga jõuliselt vastu.
Ja ma võibolla alustaks küsimuse esimest otsaks kõigepealt oma vastusega, et ütleks niimoodi, et midagi ei ole veel lõpuni selge, võitlus jätkub ja arvestas seda, kuidas kogu seda maksutemaatikat konkreetsel juhul on hallatud, siis oleks muidugi ääretult suur pettumus, mitte ainult sellepärast, et see maks tuleb, vaid sellepärast, kuhu meie riik tüürib, kuidas asju aetakse. Et põhiargumendid, millega seda maksu surutakse, on tegelikult valed ja minu arust kõigil on selge, et tegelikult tegu ei ole tervise maksuga. Vähemalt nendele, kes on viitsinud natukenegi nagu teemasse süüvida ja vaadanud kas või paari graafikut. Tegu on lihtsalt sooviga saada ühelt sektorilt täiendavat maksuraha. Mingil põhjusel on valitud välja joogisektor, võibolla siis arvati, et meil läheb liiga hästi ja on hea koht, kus siis raha välja võtta. Aga argument, et tegu on tervisemaksuga, on nii lihtne ümber lükata, et seda on isegi piinlik näha, et meie peaminister sellest räägib intervjuudes, et tegu on tervisemaksuga, mis aitab laste rasvumist vähendada. Esiteks, kui vaadata Tervisarengu instituudi andmeid, siis karastusjookidest saadavad suhkrud on keskmiselt 5% kõigis saadavates suhkrutes. Kõige suuremad suhkruallikad on maiustused, kommid ja saiakesed. Karastusjoogid on eri vanuse kategooriates, meestel ja naistel natuke erinevad, kõiguvad siia sinna poole, aga jah, keskmine on ainult 5% samas, kui me maiustustest räägime kolmandik ja saiakestest veel rohkem suhkrutest. Ja siis, kui terviseminister Riina Sikkut ütleb uhkelt televisioonis, et jah, et sellepärast valisime karastusjoogid, et seal pole tervisele mitte midagi kasulikku, aga kõikides muudes asjades on midagi kasulikku, siis jah, minul joogitootjan tekib küsimus, et mida kasulik on saiakeses või mida kasulikku siis on šokolaadis ja kommis võrreldes karastusjoogiga. Et see on esimene teema. Teine teema on see, et väidetakse, et karastusjookid tarbimine väheneb, kui maks sisse seada tõsi. Fakt on see, et ta väheneb. Erinevalt riikide näitel on see vähenemine olnud 15-30%. Seal, kus vähenemine on olnud suurem, on tekkinud ka piirikaubandus, näiteks Taani, ja on ka tagasi pööratud see, kuna efekti pole saavutatud. Ja nendes riikides, näiteks Portugal, millele kogu aeg viidatakse, nagu Portugal oleks üli hea näide selle kohta, kuidas siis see aitas lastel tervise paranemisele kaasa, suhkrumaksu kehtestamine karastusjookidele. Absoluutne vale, kergesti ümber lükatav, paar päeva tagasi Postimees avaldas artikli, rääkides Portugali vastavate inimestega, kõik võivad seda lugeda, kus tegelikult pärast karastusjookidele suhkrumaksu kehtestamist laste rasvumine on tegelikult kasvanud, kuigi 10 aastat enne maksu kehtestamist ja pidevalt langes. Ehk et tegelikult jällegi kõik need argumendid on valed ja võiks ju mõelda, et äkis kuskil mujal maailmas on mingid häid näiteid. Ei ole ühtegi näidet, ei ole ühtegi uuringut, mis ütleks, et karastusjookide suhkrumaksu kehtestamine oleks kuidagi inimeste tervisel aidanud. On olnud väga palju projektsioone, millele ka meie maksu eelnõu seletuskirjas viidatakse, aga need kõik on projektsioonid. Ühtegi tegelikku tulemust vastavalt projektsioonidele maailmas olemas ei ole.
Kas ei ole seda ohtu, et kui me tunnistame, et üksnes limonaadimaks ei aita laste rasvumise vastu, siis järelikult ei ole nii-öelda mõtet mitte midagi teha, et lõppkokkuvõttes on alati nii-öelda komplekt väga paljudest asjadest, aga kuskilt tuleb pihta hakata ja kui Riina Sikkut ütleb, et limonaad on tõesti üks see, kus midagi nii-öelda kasulikku ei ole, siis noh, tõelauandes ongi suhkruvesi, eks ole, ja selle suhkruvee sisse joomine viib ka, noh, kui nii-öelda natuke kujundlikumalt end väljendada, siis nii-öelda see valge suhkur otse veeni, et selles mõttes see on nii otsel ülitus, kui üldse on võimalik seda suhkrut endale sisse juua, et mistegi me oleme kõik vabad kodanikud, me võime langetada ükskõik, millised otsuseid me tahame, Aga kui me mõtleme just rasvumise peale, me mõtleme diabeedi peale, me mõtleme kõikide nende tervise tagajärgede peale, siis lõppkokkuvõttes see nii-öelda kulu on meil ikkagi sotsialiseeritud. Meil on tervishoiusüsteem selline, et tegelikult me nii-öelda selle tagajärje maksame kõik kinni. Et selles mõttes see limonaad siiski nii-öelda tervisetoode ju kindlasti ei ole.
Limonaad ei ole tervisetoode, limonaad on toode, mis toob inimest ellu värvi ja rõõmu ja samamoodi kui sa siin viitasid nüüd tervise kuludele, siis noh, selge on ka see, et mida rõõmsamad on inimesed, mida rohkem nad liiguvad, mida vähem on depressiooni, seda vähemad, väiksemad on ka tervise kulud ja tõsi küll, see on jah argument, et ärge limonaadi jooge, ärge jooge seda teist ja kolmatat jooge ainult vett, sööge ainult leiba, sest seal ei ole midagi sees, noh, muidugi saab niimoodi tagasi minna, saab vaadata nende asjad peale ka niimoodi, et aga mis elu see on ju vanasti vee ja leiva peale minek tähendas ju vangi panemist, et meie eesmärk on pakkuda inimestele valikuid, meie soov on, et inimesed tarbiksid kõike mõõdukalt, mitte ühtegi asja üleliigselt ja mõõdukas tarbimine ongi selle asja võti. Kui sa jood 10 liitrit vett päevas, ka see ei mõju sulle hästi, sa pead ka vett mõõdukalt tarbima. Kui sa jood liitrite kaupa limonaadi, loomulikult see ole hea, kui sa jood päevas klaasikasi limonaadi või kaks, see ei tee sul midagi paha, kui sa samal ajal liigud ja me oleme ammu seda ka kõigile öelnud, iga limonaadi pudeli peal on see, et kes ei liigu, see limpsi ei joo ja nüüd see on siis vastus võibolla su küsimuse teisele poolele, kui me nüüd esimese poole peale lähme, mis natuke erines teisest poolest, siis selles on meil, et vastanduda, lõhestuda, tegelikult peakski otsima ühisosa, peaks koos ühiselt lahendus otsima. Kellegi huvi Eestis ei ole oma inimeste tervist rikkuda. Keegi ei taha oma inimeste tervist rikkuda, võibolla narkokaupmed välja arvates, nendel on ükskõik. Aga tegeletakse asjadega, mis on lihtsad. Sul on viisakas partner, kes pakub sulle kohvi, kutsub kontorisse, avaldab oma aruandid, kõik on lihtne, sul on lihtne sellega tegeleda. Aga tegelikult probleemid on kahe samu kaugusel. Miks nii vähe liigutakse? Miks ei soodustata tervislik eluviise? Miks ei treenita treenerid? Miks ei tehta seda? Miks ei ole tasuta ligipääsu staadionitel või muud asjad? Neid võimalusi, mida teha on hästi palju. Ja mida rohkem väikse riigina me teeme neid asju koos, mitte ei vastandu ja ei võitle oma vahel, seda parem need tulemused kokkuvõttes on. Ja see on üks nendest suundadest, kuidas ministrite poolt või teatud parteide poolt on nagu arvamus, et need ettevõtted ja ettevõtjad siin on nagu nii kapitalistid teenivad meie arvelt kasumit ja mida vähem neid meil jalus on, seda paremaid valitsusotsuseid me teha saaks. No ei ole niimoodi. Äripäeva kuulajad lugejad teavad ilma ettevõtluseta on hoopis teissugused riigid ja teissugused riigikorrad, kus asjad käivad hoopis teistmoodi. Vaba ettevõtlus, vaba meel, uute lahendust otsimine, see on lahendus, mitte piiramine, kokku tõmbamine, ajast tagasi liikumine.
Ma tean, et teid häirib see, et juhtkirjas me ka andsime mõista, et ettevõtjatele ei saa praegu usaldada ise siis seda suhkrumäära alandamist, aga kui lubate, ma võtan sellise paralleeli ka alkoholitootmisest, kus alekokkumistagi on suurelt kohal, siis näiteks mina ei saa tänase päevani aru, miks toodetakse 2-liitrised õllepalloone, mis on selgelt need niinimetatud parmuõlled, eks ole, et noh, ma ei tea viisakeid inimesi, kes joovad plastpudelist õlut, ma tõesti ei tea. Ja samamoodi alekokk ei ole nüüd siin seotud, aga näiteks need samad nii-öelda jogurtitopsi viinad või mingid muud sellised ikkagi selgelt alkohoolikutele mõeldud tooted, et tegelikult meil on näited sellest, kus ettevõtjad ikkagi mulle tundub, ei ole olnud vastutustundlikud ja tegelikult ikkagi loovad jätkuvalt tooteid, mille tarbija on selgelt nii-öelda sõltuv sellest samast tootest, et limonaadi puhul võibolla see otsene tagajärg kindlasti ei ole nii dramaatiline, aga lõppkokkuvõttes ka suhkrusõltuvus on üks asi, millest tegelikult üha rohkem ka nii-öelda tervisespetsialistid räägivad, et see on nii-öelda päris mure. Et kui ma siit ka võibolla sellise suure küsimuse veel otsa küsin, et kas toidutootjad ise tunneksid, et kui see koostöö ministeeriumi või valitsusega oleks parem, siis tegelikult ühiselt leitaks nagu mingeid nii-öelda kompromisse või kuidas te seda nii-öelda suurpilti näete, võttes ka arvesse tegelikult seda nii-öelda jällegi seda nii-öelda parmuvõllade näidet, mis ma tõin.
No, parmuvõllade näide on üsna ebaõnnestunud näide kahjuks või õnneks. Sest tegelikult parmuõlled ei ole nüüd juba ammu samamoodi võttis sektor vastu vabatahtliku kokkuleppe, mis vähendati õllede kangust, et mitte toota neid kangeid õllesid.
Ehk siis see 7%.
Just nimelt. Ja tänasel päeval need plastpudeli õlled müüvad suhteliselt väikeses mahus, aga nad on jällegi üks tarbimismeetod inimestele, ma ei tea, kes käivad heina niitmas näiteks ja tahavad kaasa võtta head mugavat pakendit või mis iganes põhjusel. Samamoodi nagu on veepudeleid suuri 5-liitriseid ja on väikeseid pooleliitriseid pudeleid erinevad. Tarbimismudelid on need. Nii et jah, parmuõlledeks neid on võib-olla juba ammu liig nimetada. Aga veelkord, see viib tagasi selleni, et meie eesmärk on pakkuda tooteid, kvaliteetseid tooteid, väga hea kvaliteediga tooteid, kus väga palju pöörataks tähelepanu kvaliteedele, maksustatud tooteid, mille pealt me maksame riigi kassasse aastas. Alekokki jalajälg kokku on peaaegu 50 miljonit eurot. Ja tooteid, mis on igati seaduslikud, mida ei ole ära keelatud erinevalt narkootikumidest näiteks, pakkud erinevaid variante inimestele, erinevad maitseid erinevatele sihtrühmadele. Üks kõige halvemaid asju, mida saab teha üks ajakirjanik või mida saab teha üks poliitik, on vaadata maailma ainult enda vaatenurgast. See viib meid lõpuks äärmuslasteni. Niimoodi nagu Hamasi äärmuslased näevad maailma ainult oma vaatenurgast ja nende jaoks on olemas minu arvamus ja vale arvamus, vastased oleks parem ära kinni panna või ära likvideerida. Ja kõik vahendid sobivad minu eesmärgi saavutamiseks, siis see viibki selleni. Kõige õigem viis maailma näha on saada aru, et on erinevad vaatenurgad, erinevad tarbimismustrid, erinevad maailma nägemused ja need ei ole ka alati universaalsed või need muutuvad ajas.
Meil on Läti ja Soome meie kõige lähemad naabrid, kes tegelikult on selle maksu mingit sorti vähemasti kehtestanud. Kui me räägime ka piirikaubanduse ohust, siis kuidas see dünaamika siin toimib ja mis ka tegelikult Soome ja Läti kogemus on, sest et siia ka lisaks tegelikult on ju näiteks toodud ka Rootsit, kus seda maksu ei ole, aga samas räägitakse nii-öelda aastakümnik kestnud sellisest haridusprogrammist, mis siis on viinud tegelikult selle, et lapsed vähemasti mingite mõõdikute järgi tarvitavad suhkrut vähem, samas kui ma vaatan ka väga palju see karastusjooke, mis Rootsist tulevad, väga paljud neist on suhkruasendajaga just ja üleüldiselt Rootsi turule minu mõelest rohkem näha suhkruasendajaga tooteid, et kuidas see meie lähiümbruskonna kogemus on?
Kui me alustame nagu piirikaubandusest, siis ma enne mainisin, et Taanis piirikaubandus ühel hetkel hakkas moodustama 30% karastusjookide mahust, kaotati väga palju töökohtasid, tekis väga palju jama, tervisenäitajad ei paranenud ja Taani lõpetas ära selle teema. Ainuõige otsus. Kahju nad katsetasid. No, meie jaoks head nad katsetasid, me nüüd teame, mis võib juhtuda. Mis meil juhtuma hakkab piirikaubandusega, me teame, mis on juhtunud alkoholi piirikaubandusega, me ei tea täna, mis täpselt hakkab juhtuma karastusjookide piirikaubandusega, aga kui me räägime sellest, et poes hakkab üks 2-liitrine limonaad või koola maksma 1,5 liitrit rohkem kui naabrit juures näiteks või isegi veel rohkem, siis on üsna suur tõenäosed inimesed, kes saad piirikaupustest läbi sõidavad ühte või teistpidi hakkavad blokkide kaupased endale kaasa panema, kas see hakkab moodustama 5-10-15% turumahust, noh seda täna on raske öelda, eks me tegeleme projektsioonidega, aga kindlasti see tekib, noh siin ei ole nagu küsimuski seda enam, et veelkord meie maksumäärad on Euroopa kõige kõrgemad, mida soovitakse peale suruda, kõrgemad kui Ühendkuningriigis, kõrgemad kui Soomes, 3 korda kõrgemad kui Lätis, tõenäoliselt kõige kõrgemad ka maailmas. Et see on nagu teine pool, kuidas meil neid asju tehakse, et Eesti, mis on niigi üks kõrgem inflatsiooniga riike pikalt olnud, kus nüüd pannakse kõige kõrgemad maksumäärad, äärmiselt vastutustundetu. Nii, ja teine pool oli siis suhkruasendajad ja siis noh, tegelikult jällegi on see, et tänane muster, mis Eestis näitab, on see, et noorematele suhkruasendajad meeldivad rohkem kui suhkruga tooted, vanematele suhkruasendajad on ebameeldiva maitsega, neile meeldivad rohkem suhkruga tooted. Nii et jällegi erinevad sihtrühmad, erinevad soovid, erinevad vajadused.
Kuidas te ideaalis seda protsessi näeksite olukorras, kus me võtame eelduseks ja võib-olla see eeldus on suure tärniga, aga kui me võtame eelduseks, et selle maksu eesmärk on tõepoolest tervishoju näitajad parandada, mitte siis maksutulu kogu teesked. Kuidas te näeksite, et tootja silmis see protsess võiks edasi liikuda nii, et nii-öelda hundid söönud lambad terved, et oleks tegeldud nii sellega, et see rasvumisprobleem on kuidagi adresseeritud ja samal ajal ka see, et ettevõtja ei tunne, et teda kägistatakse.
Noh, siin on see on kaks osa. Tegelikult ma praegu just, kui see küsimus tuli, ma mõtlesin, mul vist varem ühele küsimusel osa ei vastamata, kuna neid väiksid küsimusel nii palju sees. Jah, tõepoolest ka siin on karastuse jookide juures on tootjad juba ammu kokkuleppinud vabatahtliku kokkuleppe pideva suhkru vähendamise osas. On vastu võetud eesmärgid, mida WHO ise soovitas ja Euroopa Komisjon need eesmärgid vähendamise osas on tänaseks ammu täidetud kuhjaga ja on täiendult võetud lisaeesmärke. Ehk et vabatahtlikud kokkulepped ja sektori sisesed kokkulepped toimivad väga hästi. Sest noh, veel kord, kellegi huvi ei ole müüa oma hunnik suhkrut ära ja siis äri ära lõpetada, vaid kõigi huvi on see, et meil oleks õnnelikud pika elujaaga inimesed, kelle sissetulek oleks väga hea ja kes oleks rõõmsa tujuga. Aga lahendus on veel kord, nagu ma ütlesin, tarbimises mõõdukus, elustiilis liikumine. Ja seda saab koos teha ja nüüd erinevalt paljudest ministritest ja nõunikest ja igasugu muudest edendajatest, kes kõvaelega käivad karjumas, et igasugused suhkrujoogid tuleb ära lõpetada kõik muud asjad, on joogitootjad investeerinud väga palju tervise sporti toetanud, nad on tegelenud väga paljude programmidega, mis laste liikuvust parandavad ja igasuguste muude projektidega, mis tegelikult aitavad meie elanike elustiili paranemisele kaasa. Ja seda kõike saaks veelgi rohkem teha, kui me teeksime seda käsikäes valitsusega, mitte vastandudes ja mitte rumalalt üksteise vastu võideldes, rumalate kergelt ümber lükatavate argumentidega. Et noh, räägime asjadest nii, nagu need on. Ärme tegeleme mingi jamaga, ärme kuluta aega mingi mõtetu jama peale, mis annab vastupidist efekti ja meie riik areneb õiges suunas. Kui me tegeleme niimoodi nagu praegu, me läheme väga vales suunas.
Aga võibolla poliitikud ootavadki, et neid indulgentse natuke rohkem ostaksite, et noh, mina jalgpallisõbrana tean, et Ale Kokk on jalgpallimeistriliiga nimesponsor ja selles mõttes jalgpall ja Ale Kokk on ilmselt juba viimased 20 aastat kokku kõlanud, et võibolla lihtsalt veel rohkem sporti investeerida, veel rohkem liikumisse investeerida ja riik näeb seda kuidagi teistmoodi või sellisel viisil ei anna kellegi nii-öelda talduimaraks rääkida.
Ei, noh, me ei ole seda kunagi teinud neid asju selleks, et riigile midagi tõestada, vaid veelkord meil on endal sisemine soov oma ühiskonda, oma riiki paremaks teha ja oma inimestele pakkuda elurõõmu. Et me ei taha neid alla suruda, me ei taha neile öelda, mis on õige, mis on vale. Me tahame anda neile võimalusi, me tahame toetada projekte, mis on head eeskujud, mis mõjuvad tervisele hästi, mis mõjuvad meeleolule hästi. Et see on see, mida meie teeme. Ja erinevalt siis jah, riigist meie otsime pidevalt ka muidugi neid kohti, kuidas kõik asju teha efektiivsemalt ja nutikamalt, mitte lihtsalt kirve meetodil.
No paistab, et teil on umbes pool aastat maksimaalselt, et seda asja nii-öelda enda jaoks päästa. On teil mingid konkreetsed viisid, kuidas seda teha või raadioeetris neid avaldada ei saa?
No ei tea, jah. Eks näha ole. Praeguse plaani järgi peaks 1. jaanuaris maks jõustuma. Samas on avaldatud arvamust ka erinevate riigiasutuste poolt, et see ei ole realistlikult tehtav, kuna puuduvad ka süsteemid selle haldamiseks. Tegelikult, noh, ütleme, võitlus käib ja eks see paistab ja selge on see, et me alla pole midagi annud. Võibolla me lõpetaks selle võitluse, kui riigi valitsuse juht Kaja Kallas ja terviseminister Riina Sikkut tõuseksid püsti, ütleksid ausalt, et tervise maksuga pole mingit pistmist, tegu on lihtsalt maksuga, mida me tahame võtta, kuna meil on vaja riigi kassat täita ja sellisel juhul me lõpetaks nagu ka nende argumentid ümberlükkamise, aga praegusel kujul see, kuidas tehtud on igas mõttes väga vale.
Olgugi, et lõimumisuuringu järgi saavad uus sisserändajad Eestis hästi hakkama, ei taha riik välis üliõpilasi niisama lihtsasti siinsetesse õppasutustesse lasta. Ettevõtluskõrgkooli mainor juht Andrus Pedai ütleb, et lõpuks kannatab kogu majandus.
Välistudengid Eesti kõrgharidust pakkuvates asutustes ei ole mingi uus nähtus, võibolla ta on tekitanud siin aastate jooksul teatavaid selliseid ka poliitilisi võbelusi, aga tegelikult iga haridusasutus saab aru, et välistudengite osakaal ja ka selle kasvamine on normaalne areng ja kui ma seoksin ka meie vestluse möödunud nädala saatega, siis tegelikult ka Kantar Emori läbi viidud lõimumisuuring näitab, et tõepoolest just need inimesed, kes tulevad või on tulnud viimase 10 aasta jooksul Eestisse, olgu siis tudengitena või ka tegelikult juba tööle, on kõigist nii-öelda sisserändajatest kõige paremini hakkama saav seltskond üleüldse. Et tegelikult selliseid objektiivseid mõõdikuid vaadates on seis väga hea, kui me peame silmas seda, et kuidas nendel inimestel siin läheb. aga teie tunnete väga muret ikkagi sellepärast, et tegelikult me ei lase neid siia sisse nii palju, kui oleks tarvis.
Probleem tõepoolest on selles, et need trendid on kõik langevad ja vaadates nüüd COVID-i järgselt, kuidas on taastunud välistudengite vastuvõtt siis Euroopa või Skandinaavia kõrgkoolides, siis seal on ta tõusnud ja siin on meie jaoks on välistudengite vastuvõtt languses. Ta on languses nii meie kõrgkooli jaoks kui ka mõtleks kõigi Eesti kõrgkoolide jaoks on sama mure. Ja inimeste lõimumine läbi kõrgharidussüsteemi tõepoolest on see, mis annab siis tuleviku tööturu vaates kõige parema kvaliteedi ja selle sama rahvusvahelise võimekuse kaasaegse oskuse Eesti ettevõttele siis panustada globaalses konkurentsis.
Aga kui te suhtlete siin, ma ei tea, kas või siseministeeriumiga, et milles see asi tegelikult on, et kas see on selline klassikaline probleem sellest, nagu sotsioloogid ütleksid, et me oleme selle probleemi enda jaoks nii-öelda julgeolekustanud, et tegelikult inimesi kolmandatest riikidest nähakse liiga suure ohuna või mille taha see jääb näiteks, et keegi Indiast, kes sooviks näiteks tulla siia õppima, lihtsalt ei saa viisata.
Seda on raske öelda, et millest ta nüüd täpselt tuleb ja ega ministeeriumid ka väga selgelt ei ole valmis ütlema, et millised on need riskiriigid, kust ei tohiks tulla, viidatakse rahapesu nimekirjadele, erinevatele nimekirjadele, väga selget juhendid kõrgkoolidele ei ole, et kus on need riigid siis, kust tuleks inimesi võtta ja kust nagu kindlasti ei tohiks võtta. Loomulikult me teame, et me Venema suunalt inimesi ei võtta, see on täiesti selge. Küll aga probleem on jah näiteks selle sama Indiaga, kus meil sügise vastuvõtus oleks olnud 39 head kandidaati, kellest lõppkokkuvõttes viisa sai siis kolm, et need käärid on väga tugevad ja raske on mõista, et kus see oht on vaadates veel eriti India inimeste võimekus siis suurtes tehnoloogiaettevõtetes. Et nad on väga head panustajad ja selgelt nad oleksid oodatud meie ettevõtlusturul peale kooli lõpetamist.
Eestis kipub olema see vestlus ikkagi endiselt selline, et migratsioon jah või ei, mitte ikkagi see, et migratsioon jah, aga kuidas, et tegelikult kui me võtame hoiaku, et kas meil üldse on neid välismaalasi tarvis, siis me ikkagi igas mõttes nagu sätime ennast sellisesse 20. Sajandisse ja muuhulgas ka tegelikult sellise ääremaastumise kontekstis, et
Joo.
Me ju peame tunnistama, et tegelikult alternatiivi ei ole ja ma mõistan, et mõnesid võibolla rahvuslikumalt meelestatud poliitilisi jõude ajab selline jutt väga ärevaks, aga tegelikult me ju räägime juba olemasolevatest trendidest, kus lihtsalt me ei soovi tegelikult nii-öelda rongist maha jääda. Teil endal pikk kogemus tööstusest ja tihti peale, kui me räägime tööstusest ja tööjõust, siis tuuakse näiteks see, et aga miks teil on inimesi rohkem vaja, automatiseerige rohkem, pange liinid ilma inimesteta tööle, et kuidas see päris pilt on, keda me üldse nagu soovime, keda on tarvis ja kui me vaatame just tööstusarengut sellises klassikalisema tööstuse mõttes, siis mis tegelikult see pilt praegu on ja missugune ta peaks olema?
Kui nüüd tööstusest rääkida, mis ei ole tarkvara tööstus, aga klassikaline tööstus, kus midagi toodetakse, siis kaasaegne tööstus on väga tehnoloogia mahukas, väga investeeringute mahukas, kõrgtasemel tehnoloogia on kaasatud. Inimesed, kes seda kasutavad, vajavad väga spetsiifilist koolitust. See inimeste mindseti ülesehitus võtab aega. Üks asi ka, alati on ühiskonnas inimesi, kes soovivad teha lihtsalt tööd, kes ei taha olla tarkvara insenerid ja nendele on näiteks tööstus väga hea alternatiiv ja rakendus. Tunda ennast täisväärtusliku ühiskonna liikmena, teha head tööd, panustada millegi väga hea tootmisesse ja olla tugev osa ühiskonnast, et neid inimesi on alati ja neid on kindlasti ka tulevikus. Nüüd Eesti tööstusliidrid siin on just öelnud, et miks uusi teha saavatakse näiteks Saksamaale on see, et seal valitseb selline mindset ja tööstust vaadatakse ühiskonnas positiivses võtmes. Eesti probleem on see, et pikalt on tööstust mingil põhjusel alahinnatud ja kaasa arvatud allanke tööstust, mis ei ole sugugi õige. Allanke tööstus samamoodi võib olla väga tehnoloogiliselt kõrgel tasemel, tehakse koostööd maailma juhtivate ettevõtetega ja seal on kõigil, kes selles protsessis osalevad nii-öelda au ja uhkus, tehakse tööd rõõmuga, mitte mingisuguse hirmu või häbiga.
Aga keda meil puudu on, kui me räägime sellest, et alati on siin aasta alguses juttu, eks ole, sellest kvoodist, mis kohe täis saab, eks ole, see 1300 inimest ja paljudest muudest sellistest teemadest, mis just kui nagu aastast aastasse korduvad, et kui me räägime praegu sellest, millest tööstusel puudus on, siis kuidas seda pilti kirjeldada?
Ühelt poolt on puudus kindlasti headest juhtidest ja siin on ka kõrgkoolidel võimalus selgelt panustada. Juhtimiskvaliteet Eestis võib-olla laiemalt on üks teema, mis vajab tähelepanu ja kõrgkoolide poolt head tuge, et tõesti juhtimiskvaliteet Eestis oleks hea ja otsuseid tehtaks õieti õppides siis eelnevast kogemusest, nii et me ikkagi väldime vigu, tuleviku suunatud vigu. Ja see on nüüd juhtimistase. Teine tase tööstuses on puudu kindlasti laiemast baasist, et oleks tööstustaustaga inimesi tööjõuturul, kes tunnevad, hindavad tööstust, väärtustavad seda õieti ja on nõus seal osalema.
Kas võib järeldada, et meil riigijuhtimise tasandil puudub see arusaamine, sest et kui me vaatame ka seda sama näiteks, et teie potentsiaalsed tudengid ei saa viisasid või mingid muud sellised probleemid, kus selgelt nagu lahendused just kui kuskil paistavad, aga neile pannakse käsi ette, et kus see nagu ebakala tuleb?
Ilmselt puuduvad need samad hariduspoliitika, tööstuspoliitika, selge vaade, mis sõnastaks selle, et Eesti kasvueesmärgid on kui välja öeldud, aga need detailid, milles see koosneb ja kuidas see kokku panna ja nendes samades poliitikates või kasvualuseks kindlasti on see sama välist talentide peale tulek, välistudengite peale tulek läbi Eesti kõrgharidussüsteemi ja Eesti ettevõtetel ja laiemalt siis välistööjõu kergem kaasamine, et olla rahvusvahelised.
Kui me vaatame seda, kuidas meie lähinaabritel läheb, siis Soome ja Rootsi ka oma kõigi probleemidega on ikkagi kogu maailma eeskujuks. Mida nemad õigesti on teinud, et tegelikult ka tööstus seal on ikkagi väga kõrgelt arenenud, et kui me räägime sellest samast allhankestki, siis väga tihti tegelikult see sama allhange toimubki ju nendele Soome ja Rootsi väga suurtele ettevõtetele.
Neil ilmselt on olnud rohkem aega kohaneda. Meil on olnud siin suhteliselt väiksema aeg hetkel oma tööstust üles ehitada. Ja kui vaadata nüüd Soome ja Rootsi suuri ettevõtteid, kus ma ise olen ka töötanud, siis meeskonnad alati on väga rahvusvahelised. Nad ei ole nii, et Soome ettevõttes või Soome ettevõtte juhtkonnas töötavad ainult soomlased. Samamoodi Rootsi suurel ettevõttel võtta näiteks Volvo Group, sa lähed sinna kontorisse. Üle Euroopa on inimesed kohal, et selline tugev rahvusvaheline lähenemine ja läbi selle siis saavutatakse ja hea koostöö ja selge vaade globaliseerimisega seotud tegevuste suunal.
Enne kui me mikrofonid käima panime, te mainisite väga huvitavad fakti tegelikult selle ümber, et see sama Ülemiste linnak, kus me siin oleme, on ikkagi Eesti majanduse süda nii mõneski mõttes. Tegelikult see nii-öelda positiivne lugu on teil siin samas kõrval olemas.
Ülemiste linnak tõepoolest on väga tugev tervik, väga hästi juhitud ja eesmärgiga tõesti ehitada tugev smart city või tark ärilinnak. Siin on hetkel üle 500 ettevõtte, ligi 16 000 inimest igapäevaselt tööl, riigi vaates puhtalt maksutulult, tõesti Eesti kolmas maksumaksja tööjõumaksudes peale Tallinna Tartu linna. Et linnaku ettevõtetel on selge ootus kasvuks. Ja selleks nad vajavad häid talente, hästi koolitatud inimesi. Linnaku vaates nüüd kõrgkoolile seatakse ka samad eesmärgid. Kõrgkool peab kasvama koos ettevõtetega. Me peame õpetamistaset jätkuvalt ajakohastama. Kõrgkoolil on seatud selged eesmärgid akadeemilisel skaalal edasi liikuda. Ehk hetkel me oleme siis rakenduskõrgkool pakkudes bakalaurus ja magistriõpet. Eesmärgiks on teaduse evalveerimine ja doktoriõppe sisse toomine. Nii et me kasvame koos linnakuga ja vastame siin selles arengus siis Ülemiste linnaku arengu ootustele.
Tundub ikkagi, et praegu Eesti riigi ja Eesti majanduse sellised huvid natukene käivad erinevat sammu, et ikkagi nende inimesteta, töökäteta mitte ükski ettevõtte toimida ei saa.
Kasvu ei tule ilma investita kindlasti ja eriti eriti siin Euroopa ääres, kus me oleme, et me vajame head koostööd kooli poolt, me oleme valmis heaks koostööks ministeriumitega, ma usun, kõik kõrgkoolid on selleks valmis ja tõesti leida need lahendused, et tuua sisse ikkagi korralikud välistalendid ja läbi selle siis parandada nii koolide akadeemilist taset, õppetaset, kui ka kokkuvõttes siis anda tööjõuturule häid, hästi koolitatud inimesi, nii Eesti inimesi kui ka rahvusvahelisi talente, kes jääks ja panustaks Eesti majandusse.
Ja selline oli Äripäeva arvamusliider 15. märtsil. Saate meeskonda kuuluvad Karl-Eduard Salume, Neeme Korv ja mina Indrek Lepik. Aitäh kuulemast ja mõnusat nädalavahetust!